16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan, vijesti dana.
Komemoracija i ukop 175 Bošnjaka stradalih 95. u Srebrenici u Potočarima okončana bez incidenata. Sutra u Zalazi u pomen za Srbe koje su tokom rata u BiH ubili pripadnici tzv. Armije BiH i Srebrenice.
Srpska napredna stranka Hadži Jovana Mitrovića uslovila podršku Ognjenu Tadiću jer ne podržava kandidaturu Mladena Ivanića za člana predsjedništva BiH.
Počela podjela platnih kartica i domaćinstvima na području Banja Luke stradalim u majskim poplavama.
Zbog afere Azotara i nanesene štete od 7,5 miliona evra u Beogradu uhapšen vlasnik Zekstre i predsjednik fudbalskog kluba Partizan Dragan Đurić.
Danas oblačno s kišom u Banja Luci, sada 16 stepeni.
U Memorialnom centru u Potočarima održana je komemoracija i sahranjeno 175 posmrtnih ostataka Bošnjaka nastradalih u julu 1995. godine. Nakon polaganja vijenaca i cvijeća vjerski obred predvorio je res ulema islamske zajednice Husein Efendija Kavazović. Za razliku od prethodnih godina, današnja komemoracija bila je vjerskog karaktera, a nije bilo planirano obraćanje domaćih i međunarodnih zvaničnika. U Potočarima su sahranjeni posmrtni ostaci 6241 Bošnjaka, informiše Lidija Bešlić.
Behija Ahmetović prošle godine sahranila je oca, danas i brata. Kaže, teško je bilo čekati 19 godina da bi njeni najmiliji pronašli konačni smiraj.
Godine su teške bile ove, čekalo je se dugo da se jednom nađe mjesto, da se smjesti, da se znađe ćeš doći, posjetiti.
Husein Hasanović sahranjuje sina.
Moja pravda da se ti zločinci kazne, da odgovara ko je to uradio, ko je pogriješio. Da ne bi nevini ljudi odgovarali, neko odgovara onaj ko je to uradio.
Danas smo puni tuge i naviru nam sjećanja na žrtve, rekao je Ćamil Duraković, predsjednik organizacionog odbora.
Zlo se nikada ne zaboravlja. Mnogi će teško i oprostiti. Ali radi sadašnjosti i perspektive budućih naraštaja, svako zlo svima mora biti opomena i pouka da budućnost možemo graditi samo u miru i saradnju sa drugima.
Sahrani posmrtnih ostataka u Memorialnom centru u Potočarima prisustovao je i Enes Uljkanović, potpredsjednik Republike Srpske.
Pa svaka riječ je suvišna, ovi nišani 6066 do sad ukopanih sve govore kao i lica ovi koji su pronašli svoje, koji će konačno naći smiraj. Mislim, samo jedna poruka, jedina da se ovo nikom više nikada ponovi.
Srebrenica predstavlja tužni dio svjetske baštine, rekao je Valentin Incko, visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini.
A ja također mislim da je najstarije pravo svih ljudskih prava je dostojanstven pokop, jeli? Da se dostojanstveno oprostimo od naših dragih. I zato sam danas došao, zato mora svaki doći ovamo i međunarodna zajednica biti ovdje. Hvala.
Iako je današnja komemoracija najavljena kao skup izrazito vjerskog karaktera, Bakir Izetbegović, član predsjedništva BiH, dao je izjavu koja ne upućuje na pomirenje naroda u Bosni i Hercegovini.
Da više nikada ne smijemo biti slabi, da moramo sačuvati stabilnost države, da nikada ne smijemo biti razoružani, dakle, jer slabost privlači agresiju i nasilnike.
Na skupu se nije pojavio ratni komandant takozvane armije BiH Naser Orić, kako se ranije spekulisalo, ali su se mogle vidjeti ratne zastave. Skup koji je protekao bez incidenata obezbjeđivala je policija Republike Srpske uz podršku svih bezbjednosnih struktura u Bosni i Hercegovini.
Služenjem parastosa i polaganjem vijenaca na spomen obilježju na Zalaziju kod Srebrenice u ovoj opštini sutra će biti obilježena godišnjica stradanja Srba ovog kraja koje su pripadnici takozvane armije BiH ubili u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Samo na pretvorodan 1992. godine, prije 22 godine, snage Nasera Orića ubile su 69 mještana sela Sase, Zalazije i Biljača. Opštinije Nenad Petrović.
Zločini počinjeni nad Srbima u Srebrenici za dio međunarodne zajednice beznačajni su u odnosu na bošnjačke žrtve, smatra Srebreničanin Mladen Grujičić. U ratu je izgubio oca i još 10 članova šire porodice.
Tu priču niko ne čuje. 22 godine mi ponavljamo obilježavanja stradanja srpskog naroda da bi dokazali svijetu da je ovdje ginulo srpsko stanovništvo. Međutim, to kao da nekoga ne zanima, jednostavno prolazi pored nas.
Prolaze godine, a zločinci nad srpskim narodom su i dalje na slobodi. Brojna su svjedočenja o stradanju više od 3000 Srba na ovom području.
Napadnut sa svih strana, muđahidinima i muslimanima. Pred Naserom Orićom i onima koji odaju dan danas po Srebrenici kao narodni heroji.
Oni kažu da nisu ubijali civile. Znači, bila je 73. godište, treća godina, bila je đa generacije.
Karakteristika gotovo svih napada jeste to da su srpska sela paljena, a mještani ubijani na najveće pravoslavne praznike. Radojka Filipović iz organizacije Porodica poginulih.
Ubijane su žene, deca, starci, bolesni, nemoćni, nepokretni. Ubijani su na najsvirepiji mogući način koji samo bolestan um može da smisli.
Osim što su ubijali, Orićevci su Srbe odvodili u logore. Jedan od njih je i tada 9-godišnji dječak Brano Vučetić. Prvo su ga ranili, a onda nekoliko mjeseci maltretirali u srebreničkom zatvoru.
Dan danas imam te posljedice od ranjavanja, imam jedno sigurno preko 15 gelira u sebi.
Na području opština Bratunac i Srebrenica uništeno je i zapaljeno više od 150 srpskih sela i pobijeno više od 3000 Srba.
U ponovljenom postupku nakon odluke Europskog suda za ljudska prava o pogrešnoj i retroaktivnoj primjeni krivičnog zakona Iračaninu Abudolagtimu Maktoufu izrečena kazna od 5 godina zatvora. Nova kazna identična je ranije izrečenoj presudi koju je Maktouf već odležao. Odbrana najavljuje da će u zakonskom roku od 15 dana iskoristiti pravo na žalbu. Vesna Stakić.
Abdulahi Maktouf prije 10 godina optužen je kao pomagač u ratnom zločinu protiv civila u Travniku 1993. godine. Glavni egzekutori, međutim, još nisu. Maktouf i danas tvrdi da ima dokaze da nije ni učestvovao u otmici hrvatskih civila.
Imamo dokaz jednog član odreda Mujahed koji tvrdi da je vidio gospodin Abu Džafar je kao vozač taj kombi i mi smo prodali, ali sud opet nije prihvatio naše apelacije.
Svjedok tužilaštva BiH pod pseudonimom Abu Džafer priznao je u ranijem postupku da je učestvovao u zločinu u Travniku. Nakon priznanja slobodno je odšetao iz sudnice, a i danas slobodno živi u Bosni i Hercegovini. Iračaninu Maktoufu, nakon što je odležao kaznu, 2009. oduzeto je BiH državljanstvo i deportovan je u Maleziju. Današnja potvrda već odležane 5-godišnje kazne zatvora za branioca Adila Loza nije iznenađujuća.
Ovaj sud je uložio mnogo truda da dokažu da su proteklih 10 godina pravilno radili. Oni sad imaju pred sudom javnosti da se srame jer su očito pogrešno radili. Mogu da zaključim da su napravili odmazdu mom klijentu.
Odbrana najavljuje žalbu jer su očekivali da će Maktoufu kazna biti smanjena sa 5 na 1 godinu. Lozo je ranije najavljivao da će tražiti od države naknadu od 100 maraka po danu provedenom u zatvoru. Njegov branjenik Abdulahim Maktouf u Bosni i Hercegovini može biti do 25. jula, kada mu ističe dozvola za boravak.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Iako je ostalo još nešto više od 2 dana za predaju lista i kandidata Centralnoj izbornoj komisiji za predstojeće izbore, u Savezu za promjene još nema dogovora o kandidatu za člana predsjedništva BiH. Kočnicu dogovora čini Srpska napredna stranka Hadži Jovana Mitrovića, koji neće da podrži kandidaturu lidera PDP-a Mladena Ivanića, informiše Zorana Marković.
Lider SNS-a Hadži Jovan Mitrović naglašava da Mladen Ivanić bez njihove saglasnosti ne može biti kandidat Saveza za promjene.
Zajednički kandidat ne može biti i podršku ne može dobiti od Srpske napredne stranke, a ako kažem, ako SDS bude išao do te mjere da ga predstavi ispred Saveza za promjene, odnosno na koaliciju listu koju smo potpisali mi zajedno, onda ćemo smatrati to jednom prevarom gdje faktički se šteta želi da nanese svemu onome što želi da se napravi Srpska napredna stranka i u tom slučaju ćemo preispitati našu podršku uopšte i kandidatu za predsjednika Srpske demokratske stranke.
U SDS-u danas ističu da postoje problemi između ove dvije stranke, ali se nadaju dogovoru između njih. Potpredsjednik SDS-a Siniša Gatarić naglašava da se moraju praviti ustupci.
Srpska demokratska stranka apsolutno nema nikakvih problema sa gospodinom Ivančem i smatramo da je gospodin Ivanč sposoban da obavlja tu funkciju i da ima određenu političku težinu. Ali svakako ne želimo da jednostavno mi budemo ti koji će bilo kojoj članici Saveza za promjene naložiti da podrži gospodina Ivanča. Mislim da to mora biti apsolutno plod pregovora i dogovora i da je to, kada je sada u pitanju jednostavno odnos između SNS-a i PDP-a njihov problem, da on to između sebe moraju riješiti. Pa ja prije svega očekujem da se na ovim stavovima neće ostati, znači da će se doći do pregovora, jer svi oni politički faktori koji žele promjene moraju da prave ustupke.
Lider PDP-a Mladen Ivanić danas nije odgovarao na pozive. Spekuliše se da će najvjerovatnije PDP kandidovati Mladena Ivanića za člana predsjedništva i da će tražiti podršku drugih članica Saveza za promjene osim SNS-a.
Ostale aktualnosti iz Republike Srpske. Podjela platnih kartica Fonda solidarnosti danas je počela i na području grada Banja Luka. Prve platne kartice od 5.000 maraka mještanima mjesnih zajednica Lazarevo 1 i 2 uručili su predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić, ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Igor Vidović i gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović. Opširnije Mirjana Grabež.
Prve platne kartice dobilo je 600 domaćinstava u banjalučkom naselju Lazarevo, u kojem je poplavama uništeno najviše objekata. Mještani kažu da će im ovi vaučeri u velikoj mjeri pomoći da obnove svoje kuće.
Znači dosta, iako je šteta još veća nego što smo dobili po 5.000, ali znači puno.
Ovo hoće dosta pomoć, ali nema pojma da može četvrtina možda.
Totalno mi sve uništeno, znači nema nigdje ništa, a ovo će puno znači da sad nakupimo ono najpotrebnije od namještaja stvari da sredim to kod kuće.
S Fondom solidarnosti do sada je potpisan ugovor sa 27 privrednih subjekata iz Banja Luke u kojima će građani moći koristiti vaučere, a platne kartice, kako ističe predsjednik Narodne skupštine Igor Radojičić, trebalo bi da budu operativne od iduće sedmice.
Konkretno da će profunkcionisati čitav sistem uvezan između samih kartica, softvera u pozadini i preduzeća koja su potpisala ugovor.
Na području Banja Luke evidentirano je oko 2700 domaćinstava kojima će biti podijeljene platne kartice. Kako ističe gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović, građanima ostalih poplavljenih naselja, vaučer će biti uručeni sukcesivno kako budu preuzimani iz vlade.
Prema informacijama koje smo dobili jutros iz vlade, bit će pripremljene i kartice za oko 116 naših sugrađana za Česmu i to ćemo dijeliti već odmah u ponedjeljak.
U nedjelju 13. jula platne kartice u vrijednosti 5.000 maraka bit će podijeljene u opštinama Laktaši i Srbac, a u ponedjeljak 14. jula u opštini Modriča.
30 mještana Ostojićeva i drugih semberskih sela protestovalo je danas pred zgradom gradske uprave u Bijeljini nezadovoljnih radom gradske komisije za procjenu štete od poplava. Tvrde da su oštećeni i da platne kartice nisu dobili mnogi koji na njih imaju pravo. Nadležni priznaju da su eventualne greške moguće, ali da će biti ispravljene. Ukoliko bude neophodno, komisija će, najavljuju, ponovo izaći na teren, informiše Slađana Radovanović.
Miloš Mlađenović iz Ostojićeva tvrdi da je gradska komisija za procjenu štete svoj posao odradila površno i neprofesionalno. Mnogo je onih koji su izostavljeni sa spiska, a vaučere su dobili i oni koji nemaju pravo na njih, kaže Mlađenović.
Ljudi su dobili po 5.000 koji ne žive. Mi koji živimo, koji imamo porodicu, nismo dobili. Ispod 5.000 dobija to koliko je procjenjeno. Ljudi su znali, napravili su po 20-30.000, lagali su i on su dobili. A mi koji nismo lagali, nismo dobili.
Nezadovoljan je i Stojan Janković iz Ljeskovca, tražio od Komisije za procjenu šteta grada Bijeljina da ponovo izađe na teren.
Imamo uredno papire da sam prijavio 150 kvadrata stambenog prostora. Međutim, oni su mi samo prihvatili 90, što mi je prvoj kući površina, a za drugu mi kuću nisu prihvatili.
Greške u procjeni štete od poplava su moguće, ali će biti otklonjene, kaže gradonačelnik Bijeljine Mićo Mičić.
Postoji mogućnost da neko nije popisan na pravi način, uglavnom su oni sami procjenjivali. Bio tu jedan problem gdje su se ljudi opustili pa nisu sve ni prijavili, računajući sve jedno koliko prijavim da uću 5.000. U međuvremenu upravni odbor je promijenio odluku da do 5.000 maraka koje koliko prijavio da toliko i dobije, što mislim da je normalno i korektno.
U gradskoj upravi naglašavaju da se stanje u Semberi iz dana u dan normalizuje. Iako bi u ponedjeljak trebalo da bude ukinuta vanredna situacija u selima pokraj Save, poplavljenim mještanima i dalje će biti obezbjeđivana hrana i druga pomoć.
Centar za vakcinaciju u Banja Luci ostao je bez petovalentne vakcine koja se daje djeci do drugog mjeseca života. Ova vakcina služi za stvaranje zaštite organizma od difterije, tetanusa, velikog kašlja i dječje paralize. U vakcinacijnom centru kažu da vakcine nema kraće vrijeme, ali da je to krivica dobavljača. Isporuka vakcina očekuje se do 15. jula, a ljekari poručuju da roditelji koji nisu vakcinisali djecu nemaju razloga za paniku jer se vakcinacija može pomiriti i iz drugih razloga, pripremio Predrag Vulin.
Bosa Džajić u vakcinacionom centru Banja Luka rekla je da su oni ispoštovali traženu proceduru i da je sada sve na Institutu za javno zdravstvo, jer oni u saradnji s fondom nabavljaju vakcinu. Prije tri dana ovih vakcina nestalo je i u Bjeljinskom domu zdravlja, potvrdio je načelnik epidemiološke službe u ovoj ustanovi dr. Zoran Dakić.
Nedostatak vakcina je zbog toga što Institut za javno zdravstvo, koji je glavni dobavljač i distributer imunobiološke preparata, nije uspjeli to nekom činu vakcina, tako da i mi nismo trenutno u prilici da nastavimo vakcinaciju djece.
Oglasili su se i iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, pomoćnik direktora dr. Janja Bojanić.
Obzirom da institut, znači mi smo ustanova koja je zadužena za čitavu državu, za sve domove zdravlja, mi upravo radimo distribuciju prema svim vakcinalnim centrima i to su vam onako sad nekom, u zavisnosti jel, od broja djece, kako se gdje rađa, ali to je tu negdje. Uglavnom su to neke zadnje zalihe koje svi imaju.
Iz Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, koji je zadužen za nabavku vakcina, kažu da su dosta dva puta raspisivali tender za nabavku petovalentnih vakcina, ali da se nijedan dobavljač nije javio, rekla je za Radio Republike Srpske portparolka fonda Darija Filipović.
Mi zaista vodimo računa o našim osiguranim licima, na kraju krajeva o njihovo ime radimo i postojimo i zato ćemo uraditi sve da što prije nabavimo ove petovalentne vakcine. Nama je samo jako čudno da već treći put zaredom nam se niko ne javlja na tender.
U fondu smatraju da je na ovaj način poslata jasna poruka da je nekome bitni profit nego da djeca Republike Srpske na vrijeme dobiju petovalentne vakcine.
U nastavku dnevnika.
U kaznenom popravnom domu Banja Luka otvoren novo izgrađeni objekat prijemno-otpusnog odjeljenja u koji je vlada Republike Srpske uložila 1.800.000 maraka.
Ogranak takozvane UČK za Makedoniju zaprijetio ubistvima makedonskih policajaca.
Najmanje 19 ukrajinskih vojnika poginulo, a 90 ranjeno u raketnom napadu proruskih snaga u regionu Luganska. Oboren je ukrajinski borbeni avion.
U kazneno-popravnom zavodu Banja Luka danas je otvoren novoizgrađeni objekat prijemno-otpusnog odjeljenja u čijoj izgradnju i opremanje vlada Srpske uložila 1.800.000 maraka. Objekat je otvorila ministarka pravde Srpske Gorana Zlatković. Republika Srpska ima 6 kazneno-popravnih ustanova, a vlada teži da sve te ustanove ispunjavaju europske standarde u izvršenju krivičnih sankcija, pripremila Gostimirka Eskić.
Izgradnjom i ulaganjem u ovakve objekte Republika Srpska nastoji dostići evropske standarde u kazneno-popravnim ustanovama, rekla je ministarka pravde Gorana Zlatković i dodala da je ovo važan projekat ne samo za osuđena lica koja ovdje izdržavaju kaznu, već i za Republiku Srpsku.
Otpusno odjeljenje do sada nije imala kazneno-popravna ustanova u Banja Luci. Otpusno odjeljenje upravo služi u one svrhe kada osuđeno lice treba da se priprema za izlazak u društvenu zajednicu. Oni provode tu određeno vrijeme u otpusnom odjeljenju i na taj način se pripremaju za normalan život sutra kad izdrže svoju kaznu.
Objekat izgrađen po evropskim standardima mnogo će značiti za funkcionisanje zavoda, rekao je direktor kazneno-popravnog zavoda Banja Luka Radenko Vujasin. U zavodu trenutno boravi 270 lica lišenih slobode, od kojih 11 maloljetnika.
Objekat sadrži prijemno odjeljenje sa 30 mjesta, otpusno odjeljenje sa 12 mjesta i zdravstvenu službu stacionarom sa 6 mjesta.
Otvaranju novoizgrađenog objekta prijemno-otpusnog odjeljenja kazneno-popravnog zavoda Banja Luka prisustvovali su zamjenik ministra pravde BiH Srđan Radulj, predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH Milan Tegeltija, načelnik Centra javne bezbjednosti Banja Luka Mladen Marić te predstavnici drugih kazneno-popravnih ustanova u Srpskoj.
Ekipa ronilačkog kluba Buk iz Banja Luke prilikom pregleda korita rijeke Vrbas ispod gradskog mosta uočio je dvije eksplozivne naprave dužine od oko 80 do 100 cm, o čemu je odmah obavještena Republička uprava civilne zaštite.
Osim ovih eksplozivnih sredstava, u koritu Vrbasa nalaze se i sitnija neeksplodirana ubojna sredstva. Banjalučki odsjek za civilnu zaštitu i ronilački klub Buk uskoro će početi uklanjanje ovih opasnih materija.
Opštinski sud u Sarajevu izrekao je presudu u kojom je predsjednik Federacije BiH Živko Budimir zbog nedozvoljenog držanja oružja osuđen na kaznu zatvora od 6 mjeseci, koja neće biti izvršena ukoliko u roku od godinu ne počini novo krivično djelo.
Pri donošenju presude, kako je navedeno, sud nije našao otežavajuće okolnosti kod optuženog, dok je kao olakšavajuće uzeo u obzir da Budimir nije ranije osuđivan, da pištolj nije nabavljen na crnom tržištu, da je porodičan čovjek te da se korektno ponašao tokom suđenja. Budimir i njegov advokat Ragib Hadžić nisu prisustvovali izricanju presude.
Vlasnik Zekstra i predsjednik Upravnog odbora Veterinarskog zavoda Srbije Dragan Đurić uhapšen je u okviru istrage o malverzacijama u prodaji vještačkog đubriva, čime je Pančevačka azotara oštećena za 7,5 miliona evra. Uhapšeni su i direktor Aktere Media grupe Tihomir Trišić i vlasnik firme Staša Milan Divljak, a policija traga za još dva lica. Novinarka Radio Beograda Sandra Cvijanović.
Samo 6 mjeseci pošto je položio kauciju od 2 miliona evra kako bi bio pušten iz zatvora u kojem je završio zbog sumnje da je svojoj firmi omogućio pribavljanje imovinske koristi od 207 miliona dinara, vlasnik Zekster i predsjednik Upravnog odbora Veterinarskog zavoda Dragan Đurić je ponovo uhapšen. Ovoga puta tereti se da je nabavio oko 6000 tona regresiranog đubriva, iako njegovo preduzeće na to nije imalo pravo. Time je, kako se sumnja, oštetio budžet za 52,5 miliona dinara. Đurićev advokat Dragan Mraković veruje da nema razloga da njegov klijent bude zadržan u pritvoru ili plati kauciju.
Ja mislim da neće biti potrebno, da će biti pušten bez bilo kakvog određivanja pritvora. Samim tim nema ni razloga za davanje obezbeđenja.
Drugoj dvojici uhapšenih na teret se stavlja da su nabavili, ali i preprodali regresirano đubrivo. Sumnja se da je vlasnik lista Akter Tihomir Trišić tako stekao protivpravnu korist od 81,5 milion, a vlasnik firme Staša Milan Divljak od 365 miliona dinara. Pred sudom se već vodi proces protiv 41 osobe koje su optužene u aferi Azotara za malverzacije prilikom kupovine đubriva. Prema uredbama vlade Srbije, đubrivo je bilo namijenjeno poljoprivrednim gazdinstvima, zadrugama i preduzećima koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom u kojima država ima svoj kapital, dok je prema optužnici đubrivo prodavano osobama koje na njega nisu imale pravo i to po povlaštenim cenama.
U Briselu je u toku sastanak delegacije Beograda i Prištine o situaciji u Kosovskoj Mitrovici koje je sazvala visoka predstavnica Unije za spoljnu politiku i bezbjednost Catherine Ashton.
Na sastanku su i direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić i potpredsjednica vlade samoproglašeno Kosova Edita Tahiri. Eštonova je zatražila sastanak radi pronalaženja načina za sporazumno rješavanje pitanja u vezi sa mostom u Kosovskoj Mitrovici.
A u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice postavljeno je više betonskih blokova na kojima je napisano ime terorističke oslobodilačke vojske Kosova i istaknuta albanska zastava. Na blokovima je napisano trg OVK i to je drugi po redu takozvani trg koji je u protekla 24 časa postavljen u sjevernom dijelu grada.
Na raskrsnici u naselju Bošnjačka Mahala juče je postavljen veliki betonski blok na kojoj je ispisano trg Adema Jašarija, jednog od osnivača ove terorističke organizacije. Vlasti u sjevernom dijelu grada najavljuju da će svi nelegalno postavljeni objekti biti uklonjeni.
Novi protest u Skoplju zbog presude u slučaju Monstrum. Demonstranti su iz albanskog dijela grada krenuli prema zgradi suda u Skoplju. Na putu ih je sačekao kordon policije koji ih je spriječio da dođu do suda.
Policiji su predali zahtjeve, među kojima su razrješenje tužioca i ministarke policije. Gađali su kamenicama policiju, a potom se udaljili. Nepoznato je kuda su otišli i da li će se vratiti. Nekoliko Albanaca je privedeno u stanicu. Kontra protest Makedonaca otkazan je jer su mnogi uticajni Makedonci zamolili građane da ne izlaze i ne prave konflikte. Uprkos tome, jake policijske snage raspoređene su na svim kritičnim mjestima u makedonskoj prestonici.
Ukoliko do ponedjeljka ne budu oslobođena šestorica Albanaca osuđena u procesu Monstrum, takozvana oslobodilačka vojska Skoplja najavila je masovne napade na pripadnike makedonske policije.
Oslobodilačka vojska Skoplja četvrta je oružana formacija koja se na teritoriji Makedonije oglasila od kraja rata 2001. godine i rasformiranja oslobodilačke nacionalne armije, na čijem su se čelu nalazili Ali Ahmeti i Gzim Ostreni. U nekoliko makedonskih gradova održavaju se svakodnevni protesti Albanaca, a skupovi podrške održani su i u Tirani i Prištini, gdje su lokalni navijači palili makedonske zastave.
Ostale vijesti iz svijeta. Ukrajinsko ministarstvo odbrane saopštilo je da je u raketnom napadu kod Luganska poginulo 19, ranjeno više od 90 vojnika nakon što su proruske snage dejstvovale višecijenim raketnim bacačom na kolonu vojnih vozila. Istovremeno, ministarstvo unutrašnjih poslova je broj mrtvih procijenilo na najmanje 30.
Borci snaga za samoodbranu u Lugansku oborili su i ukrajinski borbeni avion u ovom regionu. Ukrajinska vojska jača svoje položaje na krimskom dijelu državne granice s Rusijom. Njemačka kancelarka Angela Merkel u telefonskom razgovoru poručila je predsjedniku Ukrajine Petru Porošenku da pazi na to da intenzitet aktivnosti protiv proruskih snaga i onih u cilju zaštite civila bude adekvatan.
Ruski predsjednik Vladimir Putin stigao je danas u zvaničnu posjetu u Kubi. Uoči ove posjete Putin je potpisao sporazum kojim se predviđa otpis više od 31 milijardu dolara, odnosno 90% duga Havane prema bivšem Sovjetskom savezu.
Putin danas stiže na Kubu u okviru šestodnevne posjete Latinskoj Americi. On će se na Kubi sastati sa sadašnjim i bivšim predsjednikom Raulom i Fidelom Castrom. Tokom susreta bit će potpisani ugovori iz sektora energetike o izgradnji i proširenju aerodroma, kao i o kupovini civilnih aviona.
Sukobi Izraela i Palestine nastavljaju se nesmanjenom žestinom. Šestoro Palestinaca poginulo je u dva izraelska napada na kuće u pojasu Gaze, saopšteno iz palestinskog izvora. Istovremeno su dvije rakete ispaljene na teritoriju Izraela, jedna iz pravca Libana, jedna iz pravca Gaze. Evo šta je za Radio Republike Srpske izjavio Dan Orijan, šef odjeljenja za Balkan pri Ministarstvu inostranih poslova Izraela.
ישראל נמצאת עכשיו במבצע כדי להפסיק את הירי של
ישראל היא ביו פריסיליאן דה פריסטופי אקצי koje je cilj da se zaustavi i prekinu napadi, projektiranje od strane terorističke organizacije Hamas iz pojasa Gaza. To nije nešto novo. Zapravo od kada je 2005. godine Izrael potpuno napustio pojas Gaze i kada nije ostao niti jedan jedini izraelski vojnik tamo, to se sporadično dešava. Premda su evropske kolege tada rekle prije tog povlačenja iz pojasa Gaze, samo izađite odande, sve će biti u redu, to će biti neka vrsta rajskog vrta koji cvjeta. A mi smo za uzor dobili hiljade projektila. Već dva puta smo bili prisiljeni da uđemo u pojas Gaze. I nažalost, prethodnog mjeseca Hamas je ponovo odlučio da krene sa takvim jednim raketiranjem hiljada projektila. I treba razumjeti da oni pucaju nasumice, ciljajući škole. Evo, jutros je bio slučaj da je pogođena jedna benzinska pumpa. Znači, pucaju gdje god mogu.
Ponovo o domaćim aktualnostima. Parastosom i polaganjem vijenaca na spomen obilježje poginulim ustanicima u selu u Krekovi u nedjelju 13. jula bit će obilježeno 139 godina od ustanka protiv otomanske vlasti poznatog pod nazivom Nevesinska puška. Ustanci protiv Austro-Ugarske monarhije i fašizma u Drugom svjetskom ratu. Najavljeno iz odbora za njegovanje tradicija oslobodilačkih ratova Vlade Republike Srpske. Pomoćnik ministra rada i boračko-invalidske zaštite Duško Milunović rekao je da je ovo prilika da se prisjetimo svih srpskih ustanaka i ustanika koji su se borili za svoju zemlju.
Nevesinske puške obilježavamo da se prisjetimo svih rodoljuba, svih srpskih ustanika koji su se borili od Turskog carstva preko Austro-Ugarske monarhije protiv fašističke Njemačke i njenih sluga, da se podsjetimo na njih, da im odamo pomen, a isto tako da naučimo mlade generacije slobodarskom duhu i da znaju da su u istoriji njihovi preci stalno se borili protiv okupatora.
In memoriam.
Dugogodišnji novinar Radio Beograda Mladen Gvero preminuo je u Beogradu u 65. godini, saopšteno iz Udruženja novinara Srbije. Mladen Gvero rođen je 1950. godine u Glamoču, a novinarstvo je diplomirao na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Osim novinarstva, Gvero se bavio i književnošću. Oproštaj od Mladena Gvere bit će sutra na Bežanijskom groblju u Beogradu.
Sport. Dvije utakmice su ostale da se odigraju na svjetskom prvenstvu u Brazilu, susrete za treće mjesto i veliko finale. Danas je na Mundijalu slobodan dan, a pažnju medija izazvao je pokušaj privođenja funkcionera Svjetske fudbalske federacije zbog malverzacija s prodajom ulaznica za Mundijal. Opširnije Aleksandra Perić.
Visoki funkcioner FIFA Rey Velan bijegom iz hotela Copacabana Palace izbjegao je hapšenje. Policija u Brazilu izdala je potjernicu za Velanom, saopštio je inspektor Fabio Baruke.
Došli smo da ga uhapsimo i vidjeli smo sigurnosne kamere. On je otišao sat ranije i za nas sada ima status bjegunca. Izašao je kroz izlaz za zaposlenih prije jednog sata, bio je u sobi. Kamere su to snimile su i da je sobu napustio u žurbi.
Velan je sa još 10 lica optužen da je preprodavao ulaznice za susrete na svjetskom prvenstvu. A problema s ulaznicama imaju i Nijemci. Nakon što je njihov nacionalni tim izborio finale mundijala, ljubitelji fudbala traže ulaznicu više. Fudbalski savez Njemačke za jedan sat rasprodao je sve ulaznice za finale, koje uključuju čarter let i ulaznicu druge kategorije, čija je cijena 519 evra. Očekuje se da čuvena Marakana u nedjelju bude ispunjena do posljednjeg mjesta u finalu u kojem će se za titulu boriti Njemačka i Argentina. Susret za treće mjesto između Brazila i Holandije igra se sutra. O mundijalu opširnije u hronici koja je na programu nakon dnevnika.
Danas je u Republici Srpskoj promjenjivo oblačno vrijeme s kišom. U 14 časova najviša temperatura izmjerena je u Višegradu 24 stepena, trenutno u Banja Luci 16 stepeni Celzijusa. Opširni meteorolog Igor Kovačić.
Temperature izmjerene u 14 časova bile su Mrakovica 11, Čemerno 12, Han Pjesak 13, Gacko 14, Mrkonjić grad, Srbac, Doboj 15, Novi grad, Banja Luka, Drinić, Sokolac 16, Ribnik, Bileća, Prijedor, Srebrenica, Nevesinje, Bijeljina 17, Zvornik, Kalinovik 18, Trebinje 20, Foča 22, koliko je bilo Rudom, a najviša temperatura zabilježena u Višegradu 24 stepena. Sutra nas očekuje promjenjivo oblačno vrijeme uz porast temperature. Najniža temperatura između 9 i 14, na najvišim planinama na zapadu od 5 stepeni Celzijusa. Maksimalna dnevna između 20 i 25, na zapadu i sjeverozapadu i do 28, na planinama od 17 stepeni.
Hvala za pažnju. Pred kraj emisije podsjećamo na vijesti dana.
Komemoracija i ukop 175 Bošnjaka stradalih 95. u Srebrenici u Potočarima okončana bez incidenata. Sutra u Zalazi opomen za Srbe koje su tokom rata u BiH ubili pripadnici takozvane armije BiH i Srebrenice.
Srpska napredna stranka Hadži Jovana Mitrovića uslovila podršku Ognjenu Tadiću jer ne podržava kandidaturu Mladena Ivanića za člana predsjedništva BiH.
Počela podjela platnih kartica i domaćinstvima na području Banja Luke stradalim u majskim poplavama.
Zbog afere Azotara i nanesene štete od 7,5 miliona evra u Beogradu uhapšen vlasnik Zekstra i predsjednik fudbalskog kluba Partizan Dragan Đurić.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Goran Predojević. Speaker Stanislav Ljubojević. Urednici emisije Željko Mandić i Nada Arlov.